Yo, mba ogbe no ekon neji na kan bi na mi ka wo be ba she wi mo tamo boni o fio le da mene inkabo ye wi mo slot baba o ne mi ngo ojogba ne Kristo ke chumi ake inkeba ha o femo ni yo jile mi ye ne kekpa ane no ni ji inke ha mo femo yo koyo mi tamo bini infi ole da o inye mi imbi inche ima mi ne ubo mi tue bi antone masumo ni ofi ikraru ne obo mi tuo ojogba na ne nyungo yo ke ha bo inkabo won sole dromo che waka wahin wode ofia mo ni ba bu sane na tuo ofia mo hu ne yo mo na ba she epupa na infa pa mo ji wa me no sane na bu te tri kwa kwa mi ne ewo yi bipi ne waka ebo ni ofi mi ndabushi akwa obo ya tuwe ni ofi wawo ya Yesu ba amen yo mene yue mwani nka ubaashi ye inwo legbe alo ichu sani ye ke bile ya kuku bile ya kuku kaka bile ya kuku we wabana waichu sanine ya ngale mene neji James chapter 4 verse 14 James chapter 4 verse 14 bile ya kuku we kaka bile ya kuku we mene bibla anta echo omi ngebo eneni James neji Yakubu ike bile ya kuku nne we ko na ka eja ake igbla mi chonwo ake adisa yo ne itamo lasu be ku ba she ni ihu tumo lasu ni be ku ba she ni ehi shifio be ku ba she ila aji kura ni chon akashi bile ya kuku o ona boni lasu ke jie lasu baba kumo lasu baba kumo ya hino yo uba ana ka amuno amuno mi no na ke lasu ne ba la aji kura kura ni uko yinwe ina adon ke na ke adisa hun wo wala yo wo bi yo chon ake shupon no ni wo yo ne wo chen ye shupon ne no ja ake wo nuncho Kristo etu no fia no yina ake bi ba ashe adisa bi ni oke ba jile miye bi ba ashe uya use ni use no uya jehiku ake onuncho ledin no dani onye oya onuncho ledin isani adisa fe adisa isa ebe ojugba ehinshi ojugba ye nuncho le drumo amene nika oya jile ni ohinshi ojugba no tawo Kristo segbe ni Kristo ba kwan wo keje isha ni keje blema eje nshile anyami ke ba na kan ke bile ni nabo ni bile pon bo keje jele mi jeme no na ke of ye bulu asani of ohi ja ke utawo ubo omode utawo nuncho Kristo lese gbe. Nwa mene Yakubu niji James e kami nka wu akashi. Bile Yakuku o be bashe. Nye ni onanane. No kafe no kunoku. Be bashe onanane. No ka ba hie. Be bashe onandu na ponu katashin. Eje aka otamo lasu. Utamo lasu. Noha Yakubu ke wole akashi. Wole kura akashi. Nibi nile. Iko wone ake. Bi kubashe wo. Nina kambi ile. Unye ni okunose. Ye wala mindon. Mine wo. Eja ake utamo lasun. Watamo lasun. Ye nyungo hiye. Waka watamo lasun. Ye nyungo hiye. Beku kuomye. Wonye wo laje. Ye hiye. Heni ika wabahi. Ika wabahi tu. Ye shukma one no. Bibashe. Bajimi. Ni woya. Omo fiyemo ni uyo jile miye. Sani unye. Ni usohi ni utashinkenha Kristo. Uta wisegwe. Niji klen klen. Una akashin. Isha filo jibo. Uisha iwo ni Kristo ba ni bakwomi nkebo. Nika una ene. Ni ubami uchonle. Ake. Unyo uhi uhi. Unye uhi uhi kaje. Miyufu nika unole. Ike anu kwa fununi. Ikpombo ni hilibu wala. Kaya na anomi. Wanyami. Ngane. Nuncho Kristo. Ifoni ni ichemi nkabu. Eja ake. Bible ha. Ngane wali akashi. Watamola asu. Bibaba ni uji wala nemi. Bibaba ni uji shikpone no. Kwa uji shikpone no. Mini amane uyagwa. Alo yake ununcho. Alo ubofule. Noha. Mene wankanfu Kristu wanhabu. Ake. Ni utamola asu. Ye nyumo hiye. Utamo fofoy, ni utamo bini fofoy, nyon, ibili yo, libi. Nika hunu shanle, imua, ni iwo, na kampepepe, adisa hun, wawala, yo. Oke uye jile ne emiye. Unyo ke jile emi aya hiku yuku. Umi mba shohi, uba afino nu usamu. Shin, na uli ake shin. Bile she ni tomobini James Cone utamola asun oho ni ko ho kura kura ye supon na no etanko o ya nwele no ya dumo ubofu ehin ni egbugbu aten no won mene bine min kan fo Kristo mi habo eja aka Kristo jimoko ni Iha bu na no wala. Ni iha bu hiye no kamo. Ni fi bu ujuba. Ni ka uhu tumola asuwe. Uya he kuake. Uya. He ni le dienche. Iyo. Ni uu na minche. Ye jeme. Ni jeme. Koti fumo bedre ndon. Ya fube. Tolebe. Minche son li yoje. Onwene. Oni maka ebu noji. Watamo la asu. No, waha wahigbe. Ni wache nuncho Kristo keba wawala mi. Ka wachele keba wawala mi eba awo na anu wala. Onwene noni inko obuji. bile ya kuku o han hegbe ta mo kristo segbe ni bile akabitgo akashishibo ni o na walada si oni nka bo ewie ne iyo ya ka eto chi aka unyo usole uyinse ni ucha kristo keba uwalami kofi kradwe hefiano yo solomone ka yinse nuncho kristo isha filo jimi iyo ya ka isha iwo nu uba uba pomi ongmene ninkpa bufai pomi kaje isha ene femi kola afonhe ya junhe ni aje tamongulami nika ngbole maba ongo ninkpa bufai ma ngbe ya uwala wulule emile ninka fila ajibi o yu adon aka okpomi bi antone ya yesu gbami amen yo bi ane no soli ne ta mo so moku ni achon nyungo yu mo jugban ya jen kaje na kan ma recommendi alo nke ma ka waka otawo baptist ni oya no janyungo ba achon bo bibla mi jugban ni o wala alo shin ba fi fo tomo lasu ni yo fo ye ni wonye nwa ajo obo mi ni nka bo yu one lo nka gan yu mo ne bahabu acho mi usofo ebeneza lamte alo onyemi ebeneza lamte lo obi mi nka bo nka yu mo bahabu ye gami lo nka nwa yu mo bahabu ye gamile bi fe bi ni unu ihe ye koyo mi nwa afato ni jobu akenwene kristo eba owalami ye igbami amen inshabu bye bye.